En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
But I caution this while you feel that rage. Don't be consumed by it.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn er Sofie Høgstøl.
Og mitt navn er Eirik Bergesen.
Og dette er vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Hver fredag, men i dag spiller vi ikke inn på en fredag. Jeg tror det kanskje viktig å begynne der.
Ja, jeg tror vi må begynne der.
Torsdag morgen.
Det ikke nok bare en dag før, men en dag I verden I dag, det mye.
Det mye som kan skje.
Og mye kan skje, og jeg tror nok dessverre at mye kommer til å skje. Men vi gjør det på den måten her, blant annet fordi vi har en veldig god gjest.
Ja. Som vi trengte at dette her såpass komplekst at vi nok en gang trengte tung kompetanse inne I studio.
Og bare for å ta tak I det med kompleksiteten, hverken nå, sist, neste gang, eller kanskje hvis du regner mange uker frem I tid, vil vi klare å oppfylle den kompleksiteten. Vi vil aldri kunne fange alle nyansene vi ønsker å fange, vi aldri, eller formidle det, eller det vil bli heller ikke hørt på den måten vi ønsker. Sånn spesielt denne konflikten. Vi skal selvfølgelig snakke om Israel og Palestina. Så bare igjen, med all ydmykhet, så bredder vi ut uke for uke, og så kommer vi aldri I mål. Men dette nok et forsøk på det.
Og I dag har vi jo en returning guest, en friend of the pod, som tross at hun har vært på alle flater og skjermer de siste to ukene, tok tid til å komme I dag tidlig. Marte Heian Engdahl, tusen takk for at du kom. Jeg føler jo at det ikke så lenge siden jeg så det, for vi var på et arrangement I Trondheim I sommer. Adresseavisen hadde Olsok, og vi snakket om demokrati og tillit, som var veldig fint. Men da tenkte på det hele. Jeg tenkte på hele uken at når vi var der, så snakket vi litt om hva vi jobbet med og prosjektene våre, og da sa du at du jo I utgangspunktet nestleder I NORF, og jobber jo med fredsarbeid aktivt, men at du skulle skrive på bokprosjekt I høst om hverdagslivet I Gaza. Jeg tenkte, det høres jo kjempespennende ut. Og jeg tenkte vi kunne ta litt utgangspunkt til det. Hvordan, for du jo du forsker, så du forsker og du jobber med fredsarbeid, og du har en doktorgrad I internasjonal historie, hvor du har et fokus på, har hatt et fokus på Israel, Palestina, Midtøsten, hele karrieren din. Hvordan har den siste uken vært for deg?
Helt siden jeg våkna tidlig 7. oktober av at Signal-appen, den meldingstjenesten, dirra, så føler jeg at det har vært en slags unntakstilstand, beredskap på et vis. Jeg føler at jeg skjønte med en gang da at alt blir annerledes. Måten det angrepet ble gjort på, skalaen, bestialiteten, det groteske ved det, det at Hamas greide å planlegge og øve og gjennomføre det her uten å bli stoppet. Jeg bare følte med en gang at det her endrer spillereglene for å bruke et sånt uttrykk.
Selv for noen som deg som har fulgt konflikten så tett I så mange år, så tenkte du med en gang at dette her kommer til å være et endringselement.
Ja, og jeg tenkte det fordi da hadde jeg vært I Gaza en måned, da jeg kom ut for akkurat en måned siden, da 7. oktober, da, I september så dro jeg ut derfra, da hadde jeg vært der I 9 dager. Og da ventet vi på en måte på krigen hele tiden. Da sa folk sånn, nei, vi burde jo ta det møtet her I dag, fordi tenk hvis krigen kommer I natt, liksom, da rekket vi det. Så en veldig sånn praktisk tilnærming til, ja, det forteller jo veldig mye om det å leve I sånn type ikke krig, ikke fred tilstand, som jeg tenker litt underkommunisert, kanskje I nyhetsdekningen for øvrig. Men, så da hadde jeg jo tenkt gjennom det jeg trodde skulle skje. Så jeg hadde en forventning til et mønster, på en måte, et sånn eskaleringsmønster. Fra israelsk side så var det sagt høyt og tydelig fra politisk ledelse at nå vi I ferd med å endre rules of engagement, som de kaller det, altså liksom tilnærmingsmåten til Hamas på Gazastripa. Og de har sagt at det var aktuelt igjen å ta I bruk målrettet henrettelser også av Hamas-ledelsen. Da har det vært, da har vi noen år bak oss nå, der det har vært egentlig palestinsk-islamsk jihad, islamsk-hellig krig, som har vært på en måte mest I sånn varm konflikt med Israel. Hamas svart på det retoriske utspillet eller trusselen kan man vel kanskje kalle det med å si bare kom liksom, det kommer en runde til med eskalering nå så kommer ikke vi til å sitte på sidelinja lenger sånn som de da har gjort I noen år nå så derfor så var jeg forberedt på en måte det jeg tenkt da skulle skje, men eventuelt når jeg var inn, eller når jeg skulle reise tilbake, da skulle jeg egentlig reise tilbake tirsdagen etter.
Så skulle jeg egentlig vært der nå?
Ja. Og da, så da tenkte jeg på en måte at jeg, erfaringen min tilsa at jeg klarte å forutse hvordan det her skulle foregå. Så jeg, da når det liksom kom et så ut av denne verden type terrorangrep, så skjønte jeg at jeg skjønner ingenting, eller jeg følte det. Og hvis jeg ikke kan skjønte det her, og ikke bare var det, det var ikke bare jeg som ikke skjønte det, eller ikke så det kom. Liksom verdens, en av verdens skarpeste etterretningstjenester, så ikke at det kom. Så da tenkte jeg, this changes everything, nå jeg det liksom.
Jeg synes det veldig interessant det du sier nå for oss som ikke har den type kompetanse og bakkeforståelse, at du var der en måned før, altså september da. Og det denne stemningen med at kanskje krigen kommer I morgen. Og det konteksten, og det en eskalering mellom Hamas og israelske styrker, hvor man ser for seg en viss type opptrappning som man har sett før, eller eskalering I voldsbruk. Men like fullt med det som bakteppet, så fanger ikke israelsk etterretning opp dette angrepet. Det, jeg må jo anta at det vil ha store politiske konsekvenser etter hvert. Kanskje?
Jeg tror det blir ikke tilstrekkelig med en oppvask her. Tror jeg det blir skikkelig rundvask, for å si det sånn. Det som, det jo utilgivelig at det her kan skje. Nå har både forsvarsledelsen og etterretningsledelsen Shinbet, det som da innenriksetterretning som kanskje liksom vår PST da på et vis som jeg legger sagt at vi har ansvaret. Det her skjedde på vår vakt. Vi har ikke gjort jobben godt nok. Den eneste som til nå ikke har sagt de setningene statsministeren, Benjamin Netanyahu. Så det jo et... allerede et enormt sinne som ligger like under det fernisse av enhet som nå israelerne har funnet for å stå sammen I krigen. Men under der så det ingen tvil om at det kommer en massiv etterforskning og kritikk av også politisk ledelse etterpå. Og det alltid dumt å vedde mot Benjamin Netanyahu. Det viser hans politiske karriere med all mulig kraft. Men her synes jeg det svært vanskelig å se for meg at han kan overleve politisk.
Hvis jeg bare ser på ditt fagfelt, vi har jo også våre fagfelt, og det som og Sofie, du jobber med krigsforbrytelser, så du står jo midt oppe I elendighet hele tiden, men for eksempel USA da, så det noe med noen ganger, så det politiske prosesser og sånt vi følger, mens, og noen ganger det juridiske spissfindigheter og så videre, mens ditt fagfelt, Marte, det jo, der det mye død. Og du har et svært nettverk av, og det nettverket på begge sider jo, de preget av dette her, de i dødsrisiko. Ikke minst nå, men også før. Det jo et helt spesielt fagfelt. Jeg har enorm respekt for kompleksiteten i det, men også for det på en måte der, hvor på en måte, nært det blir da, for deg og dere som jobber med dette feltet, og nå også. Det klart at det vanskelig å sitte på en måte, og bare komme med teoretiske vurderinger og noe sånt. Det blir jo veldig personlig.
Ja, det kjempekrevende, det skal være ærlig å si. Og greie å liksom holde det analytiske delen av hodet sitt klar da, når man får det jo ikke bare jeg som får lidelsen rett inn i feeden min nå, det får vi jo alle, hvis du har en telefon så har du, det godt jobba hvis du greier å ikke få det med deg liksom men ha folk som du ikke vet om overlever natta eller dagen for den saks skyld familier som har drømmer og hverdager og små og store problemer som oss andre, men som bare plutselig i det her infernoet. Det veldig vanskelig å liksom kutte den åra da. Det jo et og samme hode da, det emosjonelle meg og det analytiske meg. Så, men jeg prøver så godt jeg kan å ha ork på en måte, og også ikke altså vær litt i også det i både det israelske traumet og det palestinske. Og det tror jeg viktig for å huske på liksom for å prøve å forstå hva det den israelske forsvarsmakten driver på med nå.
Ja, for det egentlig det som skulle være neste spørsmål mitt for man våkner opp til dette som du sier bestialske terrorangrepet. Du får med en gang en følelse at nå endrer spillereglene seg. Og når vi lagde forrige ukes podd på fredag, så var det jo til overskrifter den morgen om at nå blir det fullskala invasjon av Gaza, bakkeinvasjon. Det har jo ikke skjedd så langt siste uken. Hva det som har skjedd nå? Altså det, vi står jo midt oppe i det, men hvis vi skal prøve å tenke litt på hva det som har skjedd den siste uken?
Det jo... veldig, synes jeg, vanskelig å liksom se akkurat nå, når tåka så tjukk rundt oss, hva det her som betydningsfulle hendelser, hva det som ordinært, og hva det som ekstraordinært, og hva det som blir stående til slutt som sånn, å herlighet, tenk at det skjedde der. Det var det som endret det. Forferdelige hendelsen eller ulykken eller angrep eller eksplosjonen på Al-Ahli Arab Hospital i Gaza i, herregud, det går helt i Syria, men det hva det går? Går forrigårskveld?
Forrigårskveld.
Ja. Jo en sånn sak som på en måte har potensialet, som har sprengkraften i seg til, uansett hvem som stod bak det eller hvem som forårsaket det, har sprengkraft nok i seg til å endre krigens gang. Vi vet ikke på liksom hvor på hvilken måte, men vi ser at den hendelsen nok til å antenne hele regionen på en helt annen måte da. Folk går ut i gatene. Israel blir nødt til å beordre alle sine borgere hjem fra Tyrkia, ASAP. USA gjør det samme med sine i Libanon, så det sprer seg jo, ikke sant? Og det her jo det vi snakker om når vi snakker om faren for eskalering, at i krig så får ting sin egen logikk, hendelser antar større dimensjoner enn de kanskje var ment til, ulykker skjer, miskalkulering. Det sånn kriger kommer ut av kontroll. Så jeg tror at sånn, hva det som skjer nå? Vi ser en massiv luftkrig mot Gaza, det som alle har fått med seg på det tidspunktet her, tror jeg, ikke mulig å skille Hamas-mål fra sivile mål på det området, så det har medført enorme menneskelige lidelser. Og vi har, siden 7. oktober, så har det vært helt hermetisk lukket også, så det kommer ikke nødhjelp inn foreløpig. Så det jo det som på slagmarken er det mest dominerende, kanskje. Du har noen små treffninger i nord mot Libanon, Nord-Israel mot Libanon. Og så har du et ganske underkommunisert krigsteater på Vestbredden, der jeg tror det over 60 stykker siden 7. Mm. oktober som drept i sammenstøt. Det kanskje den fronten som jeg personlig frykter aller mest, fordi der kreftene som slippes løs der så ukontrollerbare. Så på det politiske så ser vi jo også at det en stristrøm av verdensledere som reiser til Tel Aviv og til Jerusalem, og det jo også ganske nytt.
Hvis vi bare holder oss litt på dette med sykehuset, som jo også var det som gjorde at Biden, som var på vei, ikke fikk treffe de arabiske lederne, fordi de trakk seg fra det møtet. På en måte så virker det som det angrepet en liksom mikrokosmos på hele konflikten, fordi man begge sider beskylder hverandre, og et stort utvalg av mulige gjerningsorganisasjoner kan ha gjort det. Sosiale medier veldig kjappe med å si hvem de tror gjorde det. Man viser har legger frem typisk sånn dokumentasjon igjen på begge sider som skal tilsynelatende bevise dette her nærmest umulig for noen som ikke har dyp innsikt i dette her, til å ha egentlig noe som helst anelse om hva dette innebærer av bevisførsel men at the end of the day så det fortsatt 500 mennesker som døde så konflikten har uansett utløst dette. Det jo, og sannsynligvis så vil man kanskje aldri få vite hva som faktisk skjedde her. Bare sånn, hvis du skal bare snakke helt konkret om den, hva tenkte du og tenker du nå om det som skjedde der?
Jeg har tenkt at det kan gå til at vi får vite at det kommer en eller annen uavhengig etterforskning eller noe sånt, at vi vil... Men det jeg vet også at den kan være så uavhengig den vil, og så korrekt den vil, og vi vil uansett ha to forskjellige versjoner av sannheten. Vi kommer aldri til å nå en konsensus om hva som skjedde. Tvilen sådd på begge sider, og harmen total, ikke sant? Så for min del så har jeg egentlig tenkt at kanskje analytisk ikke spiller. Altså det jo selvfølgelig viktig å finne ut hva det var som skjedde. Det viktig at de ansvarlige blir holdt til ansvar for det. Men for forståelsen av konflikt, krigens videre gang, og for hva det betyr for folk i Gaza, så det egentlig sekundært av betydning, så jeg tenkte at det der nå tyter ut med forensic experts av tapeten over hele fjøla, så liksom folk har jo skaffet seg stadig nye ekspertiseområder. Personlig har jeg tenkt at det der noen som kan bedre enn meg, det kaninhølet lærer jeg ingenting nedi. Jeg går en annen vei og prøver å liksom holde fokus på det som jeg synes viktigere da.
Ja, nei, altså, jeg har jo fått en del telefoner denne uken om krigsforbrytelser, og det var jeg jo for så vidt forberedt for forrige uke. Det jo litt den fasen vi inne i, hvem ansvarlig for hva. Og jeg har egentlig sagt nei til å stille opp på alt det, sa nei til Dagsnyttaten i går. Til dels fordi jeg har en flinkere kollega i Sigrid Redse Johansen, som generaladvokat, og som virkelig ekspert på. Hun sitter jo og gjør disse vurderingene for Norge. Hva en krigsforbrytelse, hva ikke en krigsforbrytelse? Det jeg mest ekspert på hvordan internasjonal strafferett fungerer, eller at domstolene fungerer. Det som en litt annen greie. Men det også for meg litt sånn prinsipielt at jeg vet ikke hvor interessant det at en internasjonal strafferettsforsker som sitter i Oslo kommer med noen slags vurdering av hvem som ansvarlig for hvilken krigsforbrytelser midt oppe i en så uoversiktlig konflikt. Jeg føler ikke at det opplyser eller forklarer så mye, eller gjør folk så mye klokere på konflikten. For som du sier, Marte, så vi inne i en annen logikk som fester seg nå. Og alle skjønner jo, jeg tror de fleste skjønner hovedregelen i krig, som å ikke gå etter sivile mål. Og jeg tenker jo den diskusjonen man ofte ikke har når man koker ting ned til en sånn ren folkerettsdiskusjon av om man innenfor eller utenfor krigens folkerett, så det jo slik at det at man har lov til å gjøre noe etter krigens folkerett, betyr ikke man burde gjøre noe etter krigens folkerett. Det betyr ikke man burde bombe de målene. Det betyr ikke at man burde gå til de aksjonene. Det ikke liksom, det ikke faste regler som fastsetter hva som moralsk riktig og galt. Det mye videre regler enn det. Og det å gå inn i sånne spissfindige analyser om dette akkurat innenfor og utenfor på helt sviktende kunnskapsgrunnlag også, som vi rett og slett ikke har, det ikke interessant. Og jeg har sett noen analyser som har vært litt sånn, jo, partene synes det viktig å liksom spre desinformasjon om hverandre nå, om disse forbrytelsene, for det at den internasjonale straffedomstolen kan etterforskes, tenke sånn, det noen som bryr seg om den internasjonale straffedomstolen akkurat nå av partene? Sånn reelt sett, det kan du svare bedre på enn meg, men det noen som virkelig, altså, det jo litt ofte det som skjer at inn i en sånn konfliktsituasjon, det min erfaring da, så det ikke det at partene liksom, oi nei, jeg kan ende opp i hag, liksom, av og til, men jeg tror mange parter sånn, nei, nei, nå kan jeg ende opp i hag. Jeg gjør ikke dette, men jo, liksom, man jo, eller for så vidt, altså, norske personer som har reist for å delta i IS, det ikke mange som har vært sånn, nei, nå kan jeg bli straffet for terror. Det gjør, du jo inne i en helt annet logisk, du ikke inne i den type rasjonale, hva som den internasjonale straffedomstolen vil ha å si om 10 år, og hvem som kommer til å tro på det. Det liksom, det er ikke det som viktig akkurat i den konflikten sånn som vi nå, tror jeg dessverre. Men jeg vet ikke, altså, vet ikke hva du tenker.
Bare et spørsmål videre der til deg, Sofie. Jeg tror heller ikke, for å være litt brutal, at Haag-konvensjonen ligger laminert i bunkersene til noen av sidene her. Men det jeg lurer på veldig, en ting å ikke gå etter sivile mål, men å gå etter militære mål du vet har kan ha store sivile tap. Hva er tenkningen rundt
og
det?
Og der jo de vanskelige vurderingene, som fort lovlig under krigens folkerett. Hvis du går etter et militært mål som medfører det man på pent engelsk vil si civilian casualties or collateral, det ordet man ville brukt på engelsk, collateral, så det ofte lovlig.
Men hvis spørsmålet egentlig til dere begge da, i forlengelsen av det igjen, gitt at Israel, jeg skjønner at nå det fog of war på mange måter, og de vet åpenbart ikke heller helt hva som skjer på den andre siden, tross all verden sånn, ordspråk rundt at de kan høre en mygg fly rundt på palestinsk side. De vet, altså, og at det mye retorikk på begge sider som handler om å skremme og avskrekke og så videre. Og ikke minst det store traume man har på den siden. Men altså på en måte der, det er altså graden av sivile tap da. Man har en viss oversikt over at ja, Hamas kan bruke menneskelig skjold og så videre, og de blander seg i sivilbefolkningen. Men altså, er det en eller annen sånn grense, er det en eller annen sånn etisk, moralsk, politisk tenkning rundt hvor mange sivile som kan gå tapt hvis det en Hamas-leder, for å forenkle veldig, Hamas-leder i en bygning?
Det jo en proportionalitetsdiskussion som dukker opp si, under og etter hver eneste sånn runde med eskalering. Som personlig så ikke det mitt felt og ikke altså det på å si, hva jeg er opptatt av da, hva jeg tenker på når jeg skal prøve å forstå det her, mye mer ok. Si at det rimelig da, at det skal stryke med
400 stykker.
Ja. Eller 4000. Altså tallene som jeg hører, det tilsier at de offisielle dødsstatistikken i Gaza bare, altså det så,
en liten dråpe
så lave tall vi får ut, og det så mye høyere. Hvis du tenker på alle som ligger i ruinene et sted, og ikke telt opp enda. Men utgangspunktet mitt ok, si at det da, det rimelig. Ikke sant? Det helt umulig for Israel å føre den krigen mot Hamas, uten at det stryker med 2, 4, 6, 8, 10 000 palestinere, hva vet jeg? For meg det analytiske som mer interessant enn den teoretiske debatten om proportionalitet. Jeg mener ikke at den ikke viktig eller ikke har noe, men for meg da, gjør det Israel tryggere? Er det her med på å gjøre Israel tryggere? Israelske borgere, blir de tryggere av det her? det sykehus angrepet uansett egentlig om det skulle vise seg at israelerne har rett I det tilfellet her og det islamsk hellig krig som står bak og det en tabbe altså, så det israelske borgere som vil stå som eller så det staten Israel sett på som ansvarlig uansett da I blant palestinerne I den arabiske verden I kanskje også den muslimske verden så jeg tror det må gjerne liksom man må gjerne argumentere for at det riktig og rett men det klokt? Det bra? Det lurt?
Marte, som hinner på noe helt vesentlig at det man ofte krangler om I sånne type settinger om det var nødvendig og proporsjonalt som liksom de kriteriene man vurderer det etter Og det det jeg prøver å undervise studentene mine, at man kan tenke at noe forholdsmessig, at staten kan for eksempel bryte menneskerettighetene I denne situasjonen her, at det innenfor lovens grenser, og det viktig at jurister skal sitte, vi har jo disse reglene, liksom. Jeg sier ikke at det ikke svært viktig her at partene skal forholde seg innenfor krigens folkerett. Jeg tror bare at krigens folkerett mye videre, I mye videre tøyler enn det mange skulle tro da, kanskje. Det blir ofte kalt, det heter jo humanitærretten, men jeg tror etter jeg har gjort humanitærretten med studentene mine, så tror jeg mange av de tenker at, oi, dette jo ganske vide terskler, ikke sant, for bruk av makt mot sånn, hvor sivile kan dø som en del av angrepet. Ikke sant? Det ikke en like streng proporsjonalitetsvurdering som du gjør på menneskerettsfeltet. Og da må jo også det neste spørsmålet være sånn, ja, det lov? Ja, kanskje. Det riktig? Det jo ofte det viktigere spørsmålet I en sånn type konflikt. Så igjen, jeg sier ikke at det ikke viktig å prøve å få partene til å forholde seg til folkeretten, men akkurat der vi står nå, så det er noe vi kan ha, altså eksperter I utlandet kan ha en lang diskusjon om en blokade av Gaza innenfor folkerettsens rammer, men det betyr fortsatt for sivilbefolkningen I Gaza akkurat nå at de ikke, altså at de I en nødsituasjon. Det endrer jo ikke, som du sier, det endrer ikke at 500 mennesker døde på det sykehuset. Det endrer ikke den situasjonen til sivilbefolkningen, og hvis vi mister øyet av, hvis det blir en sånn rettslig debatt om man kan blokkere sånn og sånn og sånn, og legeres ting, og vann og mat fra Gaza, om det innenfor folkeretten, så mister vi humaniteten vår. Og det litt, det, og det uroer meg.
Og da vi litt på den humanitære situasjonen nå, og sist vi episode så snakket vi på en måte litt med utgangspunkt I det israelske traume, fordi det var først å prøve å gå litt tilbake I tid og forstå på en måte tilblivelsen av Israel og de tankene, følelsene og politiske tenkningen på den siden. Litt fordi vi visste at vi kom til å havne sånn I en situasjon etter hvert, på et annet tidspunkt, hvor lidelsene vil bli tilsvarende forferdelige å følge på den andre siden. Og der vi jo kanskje allerede nå, samtidig som selvfølgelig også det ferskt, de traumene på israelsk side. Og så var en av de tingene jeg formidlet I siste episode, var for når jeg har snakket mye med gamle UD-kolleger, og gamle I to betydninger, men noen pensjonerte, og kan snakke litt friere. Noen heldigvis med og snakker I media, noen tør ikke, vil ikke, og en av grunnene at de føler at hvis de sier det de egentlig mener, så kommer de I problemer. Og det må man ha respekt for dette et veldig omtålig tema, som alle vet. Og noen av de var med å lage Oslo-avtalen. Men det som også formidlet jeg sist, at som høres I etter som en veldig sånn kynisk vurdering, men som jeg fikk, om at Israel vil ikke ha et folkemord på sine hender. De vil på en måte ikke strupe sivilbefolkningen på en måte som gjør at folk altså, sulter ihjel I realiteten. Og i ettertid, så nå, så ser jeg bare at det Altså, det faktisk det de I feil med å gjøre, eller det en eller annen kalkyle om at okay, vi skal måtte stoppe mat, vann, strøm frem til en viss grense, også for å unngå beskyldningen om kollektiv avstraffelse, som vel, jeg ikke folkerettsekspert her, men jeg antar at det selve mønsterplanen på folkemord og krigsforbrytelser. Altså hvor, hva verden skjer når det gjelder akkurat det humanitære og Israels rolle der, Martha? Og hva tenkningen?
Jeg synes det veldig vanskelig å svare på, Erik. Jeg synes det ikke vanskelig. Vi ser jo hva det som skjer, så det ikke vanskelig å svare, altså, å beskrive. Det i ferd med å gå tom for alt nå. Bensin, det nesten ikke strøm, det snart ikke mer vann. Da går jo selvfølgelig også maten tomt, og det enorme ødeleggelser, ikke sant? Og det tomt for medisin, og det liksom rapportene i hvert fall, at man opererer uten smertestillende og smertedempende, og altså det akutt på alle strengene du kan ha en akutt situasjon, så det buen spent da. Men så, jeg tenkte at liksom i starten da, vi snakket litt om det i forhold til din liksom, vi kunne se, som vi snakket om innledningsvis her, man kunne forstå ganske fort at det her kom til å bli meget brutalt. Og det som som gjør det vanskelig på en måte å forutsi nå hva det som skal skje, eller hva Israel egentlig har planlagt, eller jeg tror det bare at vi blir nødt til å prøve å sette oss i stolen til Israel, da, hvis vi tenker på det som en enhetlig nasjon, og det det jo på ingen måte. Men nå har de den her, altså de såret åpent. Det fortsatt folk som ikke begravd. Det fortsatt folk som ikke identifisert. Det senest i morges så jeg en historie om en 7 år gammel gutt som blir gravlagt uten familien sin til stede, for familien enten drept eller kidnappet. De type historiene der. Det vi ser vel, ikke sant, et slags reservoir av hat og hevnlyst, som på begge sider bare har jevnlig påfyll. Og de siden såret åpent, så får det fortsatt påfyll. Så jeg tror det har, og jeg mener bestemt, at hvis vi liksom ser på USAs diplomatiske forsøk på å prøve å være til stede i denne konflikten nå, så Blinken har vært der i regionen 6 dager eller noe, altså utenriksministeren. Mm. Så kom til og med presidenten. Ikke hverdagskost at han dukker opp der, særlig ikke i krig. Det jo i seg selv ganske spesielt at de sender han inn i et krigsrammet område. Og foreløpig så har da ingenting skjedd. Så for meg forteller det, kan hende jeg tar feil, men det forteller meg noe om at den amerikanske innflytelsen på Israel ikke det de amerikanerne håper. Og da lurer jeg på om hva det slags dynamikker som i spill i det israelske samfunnet og politikken, når man ikke engang har greid å få til en stans eller en enighet. Nå det liksom en enighet angivelig om noe innførsel av noe nødhjelp, men det med så mange betingelser at i realiteten så det ingen enighet.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Det var jo morgenen her, jeg tror det var kanskje tirsdag eller mandag, hvor man våknet opp til at nå Associated Press meldte at nå det en eller annen avtale om at det ikke blir bakkeinvasjon og at det blir at humanitær hjelp får komme frem til Gaza. Og så kommer parten ut etter noen timer og sier nei, det er ikke en enheten. Så det å prøve å tyde det diplomatiske spillet som har skjedd den siste uken, som du sier, det virker jo som USA har vært tungt inn, liksom, ikke bare med en utenriksminister som fysisk til stede i regionen, men også med Biden, som jeg tror kanskje mange, som du sier, kanskje mange ikke tenker såpass ekstraordinært, men ganske ekstraordinært at han hopper på et fly når han egentlig har en innenrikspolitisk krise på mange måter. Han har, Han er jo president i et land som ikke har et statsbudsjett om 4 uker, og heller ikke har en fungerende Speaker of the House.
Og ikke kan støtte hverken Ukraina eller Nei. Israel økonomisk.
Kan ikke love noen økonomiske pakker, for det kan de ikke få gjennom, for de har ikke en fungerende kongress. Så det, han har masse på hjemmebane akkurat nå, men hopper likevel på dette flyet. Han jo også en godt voksen mann. Reiser like fullt ned og gjør, og prøver å gjøre det han flink på. Da var litt min analyse når jeg så talen hans i går snakker om Han har jo hatt så mange tap i eget liv, og det var jo litt det han prøvde å menneskeliggjøre i går. Snakket om hvordan det var å tape, å miste kona si og barna sine, og den bunnløse sorgen. Mm. Og også en sånn liten advarsel om at du kan ikke bli konsumert, du kan ikke la deg konsumere av, altså bli dratt helt inn i den bunnløse sorgen, og møtte offre, og igjen, altså relasjoner til de som har mistet familiemedlem, eller har fått familiemedlem kidnappet. Men han gjorde alt det som du sier i går, Marte, men det ble jo ikke noe klar, han kan ikke vise til noe klar avtale. Han kan ikke vise til noe klar diplomatisk gjennombrudd i forhandlingene som skjer på bakrommet nå, på tross av at han har gjort alt dette.
Bare helt kort, ikke at det viktig i den konflikten der, men det litt viktig i det amerikanske valget, nemlig at mange israelere har gått fra å på en måte støtte Trump, som flyttet ambassaden til Jerusalem, og på en måte var veldig tydelig i sin støtte i Israel, til å snu nærmest 180 grader og støtte Biden, fordi han, følte mange, ga en tale som de ønsket at Netanyahu ga, eller at lederen i Israel ga, hvem det nå måtte være, og på en måte de følte at han, altså det Biden bra på, som du sier, det ikke den der bruke sin personhistorie, men også det å faktisk lytte til folk da. Og håper jeg selvfølgelig at han skal også lytte til den andre siden her, og der kanskje forventningene mindre i forhold til hva de vil bli betrygget.
De vil jo ikke møte han.
Nei, ikke sant? Sånn at, men bare så det jeg har sagt. Men klart at, og jeg vet at mange, og det en av de tingene vi ikke kommer til å kunne klare svaret ut i dag, jo USAs rolle oppi det hele. Men mange veldig interessert i det, våre lyttere. Og det klart at USA har jo på en måte en sånn, altså hvis du ser på CNN nå, så det tydelig hvor USA stiller seg. Hvis du ser på BBC, så er de ekstremt forsiktige, og det veldig vanskelig å tolke hvor Storbritannia og Storbritannias regjering, til og med som da på høyresiden,
Rishi
stiller
Sunak
seg.
Rishi Sunak jo på vei til
Ja, og hvilke forventninger kan vi ha til det? For at vi snakket mye om det siste episode om Storbritannias rolle i denne konflikten, og den jo historisk. Jeg kan bare legge til, jeg fikk en sms fra en britisk diplomat, Ben, som skrev bare at han klarte ikke å forestille seg at vi driver og lager episoder rundt dette her på TV og podd midt oppi det. Han skrev «It is so sensitive» med 10 ord. Og så vet så det jo nå jobben til media å prøve å formidle. Sånn det bare. Men det at diplomater også på brittisk side, det bare ekstremt sensitivt og vanskelig.
Ja, det har på en måte, det har alltid vært det, men nå har det liksom tatt en ny dimensjon da, av sensitivitet, og språket virker som det er et minefelt vi alle sammen danser rundt. Jeg føler selv at jeg går på slakk line dagen lang. Mm. Men det med så, hva Storbritannia gjør, jeg har ikke skjønt noe av brittisk politikk på mange år, så jeg skal ikke prøve meg en gang på det, men for å si bare noen ord da, om foreløpig liksom, inntrykk fra det besøket den uka som har gått med amerikansk, den her tilnærmingen til problemstillingen som Biden, ikke sant, han, det paradegrenen hans, som du sier, sant, han empatisk, selvopplevde erfaringer som har resonert med folk, tar seg tid, på en måte stille opp, og i tillegg så det kanskje den presidenten, altså kanskje det Bill Clinton han ligner mest på i forholdet til relasjonen til Israel, vokst opp med det tett og nært, liksom alltid vært opptatt av Israel og israelsk sikkerhet, har bært det som en sånn orden på jakkeslaget gjennom hele sitt politiske liv og karriere i USA, så han, det det han kommer fra. til stor forskjell fra både Obama og Donald Trump, for å si det, på, som skiller seg fra hverandre på, på ulike måter igjen dem. Da. Men det nok et forsøk da, antageligvis, på å kunne gjøre kanskje litt av det som vi snakket om i sted her, på mikronivå I Norge og dekning og kommentering og forståelse av Israel, at du, hvis du skal ha noen sjans til å ha en flytelse på en liksom på den situasjonen I Israel på sikt, så må du kanskje hug them close da nå, og du må være der og vise det her, men det av Hver eneste ting som skjer her oppsiktsvekkende. At kongen av Jordan avlyser et møte med USAs president, det også veldig oppsiktsvekkende. Mm. Kongedømmet I Jordan har store problemer uten USA. Så det liksom, det sier noe om sensitivitetene. Det her gjennom hele Europa, men også I USA og I hele Midtøsten, så det, det full fyr I teltet da.
Ja, og det synes jeg også var veldig interessant, for det at det krever jo... Jeg tror det krever en del ryggrad for at en arabiske ledere bare skal avvise Biden som fysisk til stede I regionen. Det jo en fysisk sjanse til å møte han. Vanligvis så vil jo de aller fleste statsledere, mange statsledere som avhengige av et forhold til USA, ønske å møte USA fysisk, eller amerikanske presidenten. Det jo sjeldent at man får, som statsleder, at man får møtt den amerikanske presidenten. Det jo ofte en stor begivenhet hvis man får fem minutter alene med den amerikanske presidenten. Men de ville, at han kommer helt til Midtøsten, ville ikke møte han.
Og de hadde også avtaler med USA, altså enten det var Saudi, eller det var Forente Arabiske Emirater, Bahrain, Marokko og så videre, og den Saudi-avtalen var jo klar til å signeres nærmest, så de har jo en tillit det der I bunn også til meg.
Og det jo et eller annet, så det jo et eller annet som skjer her, og jeg synes det var sånn ganske slående å se bilder I går fra Dagsrevyen på dette toppmøtet som skjer I Beijing, hvor Kina har samlet veldig mange, altså 130 land, for å feire 10-årsjubileet som et sånt stort infrastrukturøkonomiprosjekt de har, som heter Belt Road Initiative, for å liksom sy sammen infrastrukturen I sånt stort landområde. Og der var Putin, det var Putin som fikk mest oppmerksomhet. Og deres veldig uttalte mål der å vise at det et alternativ ledelskap her. At vi vil ha en alternativ global order. Vi ønsker vi skal være et maktpolitisk alternativ, og det har jo vært litt det vi har sett siste uken også, at plutselig har jo Putin koblet seg litt, altså Russland har koblet seg litt på hva kinesiske interesser her. Og vi snakker jo mye om liksom, hvordan verden har endret seg etter Ukraina, og en av liksom, mangens analyse jo at vi inne I en mer sånn multipolar verden, for å kalle det igjen, for å gå tilbake sånn internasjonale relasjoner teori, men det betyr at I stedet for å ha en veldig stor supermakt I USA, og en del regionale makter som viktig, men liksom med et veldig klart maktpunkt I USA, så har man nå flere poler med makt I verden. Og det gjør verden kanskje mer rettferdig på noen måter, men det gjør også verden, det gir et større tillopp til konflikt, for det betyr at du har ikke en supermakt som kan fly inn for Air Force One, og bare, nå gjør vi sånn, sånn og sånn og sånn, og liksom nå finner vi en løsning her. Og det jo litt, jeg føler sånn, det litt det vi også har sett utspille seg denne uken her, at det ikke den samme verden som verden var for 10 år siden. Og det påvirker jo det diplomatiske handlingsrommet til å finne gode løsninger denne uken her, som interessant å se på, men også sånn, ikke det at USA nødvendigvis ville funnet de beste løsningene her, men da mangler du litt en...
Eller at de ikke har hatt veldig lang tid på å faktisk prøve.
Ja, ikke sant? Det jo ikke det at USA ville vært en eller annen reddende engel uansett, eller liksom at det... Men det I alle fall det at du mangler liksom en aktør som kan samle og forplikte til visse typer diplomatiske forhandlinger I dette komplekse bildet nå. For det at, hvis du går tilbake, jeg synes det så viktig å gå tilbake til perspektivet fra bakken da, Marte, så det snakk om en stor sivilbefolkning I Gaza. De fleste av de barn. Ikke sant? De veldig unge som I humanitær nød. De trenger at de korridorene, de trenger at det åpner seg forsyninger til Gaza. De har ikke en uke å vente på den type diplomatiske løsninger for øyeblikket. Og da det litt vondt å se at de internasjonale forumene vi har for å prøve å finne sånne løsninger står fastlåst akkurat nå.
Ja, det da man som får problemer med at det på en måte teoretisk og analytisk interessant at verden også I det her tilfellet antageligvis nå kommer til å bare skli av grunnen mellom oss og dem bare blir større. Og som du sa, ikke sant, vi trenger kanskje ikke noe mer konkret eksempel enn at USAs utenriksminister sitter og venter på den saudiske kronprinsen I 6 ja. Timer til å eksemplifisere liksom dalende amerikansk innflytelse I regionen.
For andre gang.
Ja, så det jo en egen greie da. Men som du sier, det sant, hvis vi legger vekk det, så det ikke, det ikke lek, det ikke teori, det Nei, virkelighet, det virkelighet. Liv og død. For en million unger, og foreldrene deres, og besteforeldrene deres. Og jeg tror det veldig viktig at vi etter hvert også prøver å forstå, vi anstrenger oss, nå snakker jeg vi med et slags håp her, så kanskje jeg snakker for meg selv. Jeg anstrenger meg også, ikke sant, for å prøve å forstå det som skjer I Israel nå, så tenker jeg at det nyttigst å ikke stoppe liksom start regningen sin 1948 når staten ble etablert. Det en jødisk lidelseshistorie og jødisk traume som mye lengre, ikke sant? At det noen lengre historiske linjer vi må ha med oss for å forstå følelsen av å være et utsatt, sårbart og forfulgt folk som ikke finner trygghet noe sted. Det uholdbart, ikke sant? Man får helt grøsninger på tanken. Men for palestinerne I Gaza nå, beskjeden, ordren om å flytte seg, evakuere seg selv fra Nord-Gaza til Sør-Gaza. Jeg må si det bare konseptet I seg selv, det helt det science fiction. Jeg tror ikke folk fatter helt hvor fullt det overalt fra før, liksom.
Hvor skal man gjemmes? Altså, nei, det ikke bomberom, det ikke infrastruktur.
Det sånn, på bildene som israelske forsvaret sender ut, og de flyers og sånn, så det liksom en sånn, det sånn tegneserie, liksom, sånn pilen peker I den retningen, bare exit there, liksom. Men det ikke noe, ikke det trygt å bevege seg, ikke det trygt å dra dit I sør, det ikke sånn at det våpenhvile, eller ikke krigshandlinger I sør-Gaza. Så for palestinerne da, så det viktig, tror jeg, at vi etter hvert også anerkjenner og bruke litt tid og dvele ved hva det her slags historisk traume for dem.
Mm.
1,8 millioner av innbyggerne på Gazastripa flyktninger. De registrerte flyktninger. De bærer med seg flukten fra 1948. Det I liksom DNA-et. Og det det som den dype tragedien med de to folkene her, jo at hvert år når Israel feirer sin uavhengighet, så det samme på en måte merkedagen for den palestinske katastrofen. Og den fordrivelsen av palestinerne I 1948, det det som kommer opp nå når de sier, ikke sant, bokstavlig talt, over my dead body, at jeg flytter på meg nå. Hvis jeg skal dø, og det virker det som jeg skal, så skal jeg dø I mitt eget hjemland. Jeg skal ikke drives på flukt, sånn som mine besteforeldre eller foreldre. Det skjer ikke. Så den store, store frykten her for dem at det starter med Nord-Gaza, og så videre, for meg, jeg klarer ikke helt å se for meg hvordan det konseptuelt, eller sånn praktisk talt skal gå an, at den befolkningsmassen skal befinne seg på halve området fra før av, så jeg skjønner det bare ikke.
For det så lite, sånn geografisk.
Det så trangt og så lite at du Nei, jeg kan ikke forstå det. Min hjernekapasitet strekker ikke lenger enn det. Så frykten jo at man deretter skal skli på en måte, bli trykt videre da, ut I Sinai til Egypt, og havne liksom tilbake på nullpunktet da, I teltleira I Egypt. Og det jo selvfølgelig også det som Kairo frykter. Og det det viktig for å forstå motstanden mot å bevege seg, sånn at den ordren om evakuering, det blir sett på som det noe mer enn bare at det en fornærmelse, sånn at du skal liksom, at det skal liksom være trygghet I den ordren, at du får et varsel, eller at du får liksom men det är en historisk urätt som kommer upp med den. Så det tror jag är väldigt väldigt viktigt att anerkänna och ha med sig.
Och detta fick vi inte snakka om förra veckan, för det var ju förra veckan så där vi spilt in kom ju den evakueringsordern. Alltså var de praktiska konsekvenserna, hur det ser, alltså hur det kan om det är praktiskt möjligt, och det syns det är väldigt viktigt att du ser det perspektivet att man har ju sett Egypt sist uken inte önska öppna gränserna sin, ikring, för de har historisk bakteppe på att de inte önskar stora flyktingläger från Palestina. Som de också vet inte blir fort blir permanent, det är inte något som löser på 10 år.
Och de vill heller inte ha det muslimska brorskapet.
Inte superbegeistra för Hamas,
som de akkurat har kvittat sig med.
Internt i Egypt. Och det skjønner man, det kan man förstå. Och så får som du säger, jag tror det är otroligt viktigt att förstå partners utgångspunkt och inte minst det att liksom, vi för att vi fick poängterat det nog, men hur stor del av Gaza som är vi snakker om en stor civilbefolkning som är genomsnittsmässigt väldigt unga. Jag tror det är alltid sån
halvparten under 19 år, är det det?
Ja, och det är alltid för mig eller ja, när du tänker på vilken sån generationstragedi detta är. För 10 år sedan det är lite grund att det inte att lite grund att jag tänker sån vad ICC gör nu är lite uviktigt, den internationella straffen är lite uviktig. Så de har ju efterforskat krigsförbrytelser på Gaza i den Gazakrigen 2014 i 5, 6, 7, 8 år utan att göra något som helst. Liksom, jag kan gott förstå att hvis du bor i Gaza så tänker du att det har ingenting att säga. Liksom, och för parterna som krigar nu har ingenting att säga. De har inte en gång börjat med tilltalar för det som skedde i 2014 en gång. Men jag husker att jag var med på och demonstrerade i 2014 eller för markeringar för Gaza i 2014 och tog med lillebroren min som på det tidspunktet han är 21 år så han var väl 11 då tror jag en av de första som protesterna eller som den typen han var med på men jag tänker ju på 11-åringen i Gaza liksom då det är 21 år och på barn som är alltså hvis du tänker att befolkningen är så stor av befolkningen är under 18 så var de flesta de som knappt är myndiga nå då som är genomsnittsåldern de var ju barn då. De har ingen ansvar för det som sker. De har ingen ansvar, ingen möjlighet att påverka något av det som sker nu. Och nok en gång, ingen möjlighet att påverka och deras barn kommer att kunna ta någon möjlighet. Det är den vi måste pröva att ha någon röd tråd här. Och en av de röda trådarna är att man kan inte arve. Det kan inte vara någon arvesynder här. Man kan inte som barn arve ansvaret för allt det som har skett i konflikten för det. Och för de flesta i Gaza så har det inte varit mindre. De har inte varit med på någon av de beslutningsprocesserna. Ikke sant? Och det syns jag det är bara en moralsk utgångspunkt för hur man då ivaretar en sån typ av civilbefolkning. Och som du säger, Marte, den praktiska möjligheten. För jag tror ganska, det är helt förståeligt att sitta liksom, i Oslo eller i Norge och tänka sån jo, men man kan ju flytta till Egypt, låt oss få till något med Egypt. Varför man inte önskar, liksom, akkurat varför man inte känner att det är i det hela taget en möjlighet, gitt den historiska kontext man är född in i, och förflytta sig utifrån ett ställe man allerede egentligen är en generationsflykting innan i.
Ett sånt spørsmål som när det gäller den civilbefolkningen på Gaza som hvor åpenbart Israel har ett ansvar nå, men hvis du ser på ansvaret till Hamas den aktionen de begikk som enkelte vi snakket litt om det forrige episode etterretningsfolk har kalt a catastrophic success i den forstand at de hadde aldri trodd at de skulle på en måte at israelske etterretning og motstand var såpass svak at man da plutselig var man 20-30 kilometer inn i landet og havnet i situasjonen man kanskje ikke engang hadde planlagt. Og Hamas ledere andre steder i verden sies det, ikke visste hverken at det skulle skje eller hvor omfattende det kom til å bli. Men på et eller annet nivå så visste de jo at svaret ville bli beinhardt, at svaret ville innebære at den palestinske sivilbefolkningen på Gaza ville bli rammet på en måte som altså, det ville aldri være aktuelt at Israel ikke prøvde å demilitarisere Hamas. Igjen altså bare sånn moralsk, etisk, hva er tenkningen rundt det? På palestinsk side.
Før 7. oktober så trengte jeg å snakke veldig lenge med folk du akkurat møtt i Gaza at det liksom bobler opp noe misnøye med de faktiske myndighetene, altså Hamas.
Ja, for det var vi heller ikke innom på podden forrige uke, forholdet mellom Gaza og Hamas. Hva er liksom, hva er det politiske forholdet de i?
Nei, altså Hamas vant jo valget og tok makta i 2007, altså vant valget, altså og 2006, 2007, da isoleres de fra verden, ikke sant? Ingen anerkjenner det utenom Norge, det valget, kanskje Schweiz også, og blir da, da starter fysiske blokaden, den har jo bølger og, og fjelltopp av den nå på en måte, det liksom opp og ned, så den ikke samme, den ikke heller statisk, den situasjonen, men det i alle fall, for alle praktiske former da, en fysisk blokade og en politisk isolasjon av Hamas. Det gjør jo selvfølgelig at det ekstremt vanskelig, for ikke å si umulig, å styre i et område som ikke der du ikke kontrollerer varer, folk og tjenester inn og ut. Liksom. Du har,
da. For det gjør israelske myndigheter gjennom blokaden.
Ja, og så har det vært også siden den gang en dyp og alvorlig palestinsk politisk splittelse som har dramatiske konsekvenser for sivilbefolkningen også. Så det er jo liksom når man over...
Det er mellom Fatah.
Det er mellom Fatah-partiet som da er liksom dominerer palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden og Hamas som er den dominerende makten i Gaza.
Og hva er relasjonen? Det var noen som spurte en lytter, men jeg tenkte at det kan ikke jeg svare på. Hva er relasjonen mellom de palestinske selvstyremyndighetene Abbas og Hamas?
Nei, nå er det jo, det er jo en ikke forsont mellom for, presidenten Abbas er jo leder også for Fatah-partiet, og de har da en prøvd mange ganger de siste hva blir det da? 15 årene eller noe å finne en enhet palestinsk enhet, ikke klart det og har også, altså mye blod har blitt spilt mellom palestinerne også, særlig i Gaza. Det har også vært åstedet for det. Så det er jo liksom, Gaza her er jo på en måte utspringet for så mange dårlige ting, ikke sant? Og åsted for så mange alvorlige katastrofer for palestinerne. Så vi er overrasket over Hamas angrepet 7. oktober så er ikke vi overrasket over viljen til vold det var veldig viktig og liksom, det er jo det som som er så det er jo uttalt på en måte og vist mange ganger før så jeg tror det er ikke noe, så poenget mitt er egentlig at og det kom, den viljen altså den måten å styre Gaza på da, er også ganske brutal sant? Så det, derfor var det også det både masse korrupsjonsanklager, ineffektivitet, mangel på styring og kontroll, hard hånd, eller for ikke å si brutal hånd med sine egne, og så videre, og så videre, som gjorde at hvis du dro dit før 6. oktober, så ville du få ganske fort indikasjoner på at vanlige folk var drittlig av hele situasjonen, inkludert Hamas. Nå er det jo på samme måte kanskje da, på et vis som israelerne nå forener seg i en front. Det skjer det samme da, på palestinsk side. Ikke at jeg hører mange som ringer meg og sier sånn, ja, det var fantastisk bra jobb av Hamas, det der heide vi skikkelig på, men bare fordi reaksjonen er så svær og brutal som den er, så er det umulig også for palestinerne som ikke synes noe om Hamas før, og fokusere all vreden sin mot dem som faktisk dreper dem da, nå, nemlig israelske forsvaret. Så jeg tror på en måte at det er palestinsk politikk, som de fleste andre politiske, innenrikspolitiske scener, er komplisert, mangfoldig, har masse liksom, personkonflikter, partikonflikter, gruppedynamikker, historiske ting, nye ting som skjer hele tiden, og det så det er viktig at vi ikke prøver å forflate den siden heller, ikke sant? Det også der er det masse nyanser.
Vi må avrunde, for du har telefonen din I motsetning til oss snudd, sånn at du kan følge med på den, fordi du kan når som helst bli kalt inn I med kriselignende situasjoner. Du må gå, Marte, og du har viktigere ting å gjøre. Men bare til slutt, og en av grunnene til at jeg var så utrolig glad for at du sa ja til dette her sent I går kveld, var at jeg og jeg håper mange andre, og hvis ikke dere har sett det, gå tilbake og se, på Urix avslutter den sendingen med å si at på en med stor innlevelse at når det gjelder dette med håp, så kan man ikke sitte I Oslo langt unna og konkludere med at det ikke håp, konkludere med at på et eller annet tidspunkt så kan man få til en eller annen type politisk avtale. Og du begrunnet det med at Israel gikk inn for å den gangen, for å på en måte ta PLO I Libanon. 82, 10 år senere så sitter de og tar hverandre I hånda, lager en avtale, Oslo-avtalen, og enige om veien videre, så vet vi hvordan det gikk. Men kan ikke du bare utdype det litt?
Men grunnen til at jeg tar opp det, og jeg skal være den første til å innrømme at det et pussig sted å hente håp da, fra krigen I Libanon I 82 og den israelske invasjonen, det liksom, det litt sånn Pollyanna stemning over det resonemanget, det jeg innser jeg. Men jeg tenker at det vi vet, nå vet vi ingenting. Alt virker mørkt og svart og umulig. Men det vi vet at ting endrer seg. Ting får ny... Altså, vi vet ikke hvilken retning historien vil bøye seg, eller hvordan fremtiden vil bøye seg. Men det vi vet også at det dør tusenvis av folk I denne konflikten. Altså... Det ikke til å holde ut, det ikke til å godta, og derfor så tenker jeg at vi ikke har egentlig mulighet til å sitte her og avskrive det som umulig for dem å leve I fred. Vi sitter her på den grønne gren og har, synes jeg, en forpliktelse, fordi vi har evne til å gjøre noe, og da synes jeg at det jeg forstår hvorfor folk synes det her virker helt håpløst, og man har lyst til å bare skru av både TV-en og radioen og nyhetsfiden sin. Men det her angår oss. Det gjør det. Norge bruker masse penger, masse krefter, masse historikk med Norge I den regionen. Det forplikter.
Det forplikter. Og jeg synes det var en veldig fin måte å avrunde Urix, for du jo historiker. Og jeg antar at som historiker, når man leser om de store konfliktene I verdenshistorien, så vet man at, som du sier, vi vet jo egentlig ingenting. Sånn, vi vet at vi, og som du sa innledningsvis I episoden, vi kan ha en følelse nå av hva som blir viktige hendelser, av hva som blir hendelser som game changer, som endrer spillereglene. Men vi vet jo det egentlig ikke. Av og til det jo de hendelsene som vi ikke helt skjønner var viktige, som ender opp med å bli veldig viktige. Og man vet ikke om, som du sier, at Det alt tyder på at 7. oktober endret en del spilleregler. Men vi vet ikke hva konsekvensen av det liksom, hva dominoeffekten av noe sånt. Ikke sant? Liksom, vil det føre til at Israels sivilbefolkning altså, også får et annet syn på bærekraften av det regime, eller den tilnærming man har hatt I Palestina ikke sant? De siste 10 årene. Ikke sant? Og man tenker at dette her kan vi faktisk, vi kan ikke fortsette sånn. Liksom, nå må et eller annet skje.
Det jo det som det, og derfor jeg går til Libanon da, for eksempel, det et eksempel både på at Israel hadde som militært mål å rense ut sin terroristfiende PLO, og lyktes for så vidt med det, de forviste dem, ikke sant, de måtte reise fra Libanon. Men følgene av den militære invasjonen, og det ikke sant, enorme sivile lidelsene som den medførte også, det var også starten på protestbevegelsen og fredsbevegelsen I Israel. Det vokste fram, og det ikke sant, fortvilte mødre til slutt, som ikke aksepterer at sine unger skal sendes I krigen. For hva? hva oppnår vi? Hvor skal vi hen med det her? Så I det så ligger det, ikke sant? En ting jo, det som fienden din I dag, kan du, det mulig å sette seg ned med fienden din om 10 år eller 15 år, eller hva, altså, jeg vet ikke hva tidsperspektivene her kommer til å være, men det også, som du sier, Sofia, en historisk leksjon I at av grusomme ting så kan det også vokse fram motstand hos vanlige folk mot liksom rådende tilnærming, dagens tilnærming, og det jo det som mangler på den arenaen her, at folk velger politiske ledere og krever annen politisk handling enn det de har nå.
Og fred lager man bare med fienden sin. Og vi har sett Midtøsten nå, og vi så Ukraina, at krigen kom på tilsynelatende uten forvarsel, det vil si altså de mest brutale angrepene nå, invasjonen i Ukraina og det som nå har skjedd, Israel-Palestina, men freden kan også komme nærmest ut av ingenting. Freden kan, om det er Good Friday-avtalen i Irland, Nord-Irland, eller det er ting som har skjedd I Bosnia, det kan komme nærmest ut av intet, og man lurer på hvordan verdens slags kreativitet som har blitt satt I gang her, men det handler om den viljen, som du sier. Håp forsvinner når folk slutter å prøve, og slutter å tenke kreativt rundt mulighetene her, og 30 år tilbake så var det mange på norsk side som gjorde det, og jeg vet at de, uansett hvor fortvilte de der de sitter, så har ikke de mistet håpet, de jeg snakker med, fra UD-siden, og det synes jeg vi alle, med en gang man mister håpet, så slutter man å tenke rundt løsninger, og det kan man ikke gjøre.
Det har ikke fått mye oppmerksomhet I norsk presse, men I går så var det en protest I kongressen I USA, av forskjellige jødiske grupper, Jewish Voice for Peace for eksempel, som holdt banneret med Our blood is the same color og Ceasefire now. Så du, altså igjen, vi vet, dette skjer nå. Vi sitter og tilskuere som vi for så vidt alltid men virkelig på disse uker til historien. Og så må man håpe at noen av de dominobrikkene som I spill nå, kanskje vil gi en endret situasjon for den situasjonen som har vært de siste 10-20 årene. Og med det, så tror jeg vi ved veis ende for denne gang. Jeg vet ikke om dere hadde noen ukens anbefalinger eller avla på, og jeg antar at du har ikke koblet på eller av med noe som helst denne uken, Marte.
Jeg kan ty til min egen kjøkkenbenk I dag tidlig. Så hadde min datter kom med en desperat stemme og sa, vi har en sang som jeg ikke kan, som vi må øve på. Alle må kunne den. Kan du sette den på? Og sånn at vi kunne øve, så satt han på, og så var det Michael Jackson, Heal the World. Så da gråt vi en skvett I kaffekoppen. Men det jo banalt, men alle sammen, ikke sant? Man trenger å kjenne på den kraften som I fellesskap, som vil noe annet, og som jeg tenker at musikken ofte en god bærer for, da, så jeg kan... med uten bryksel anbefale Heal the World.
Litt musikkavkobling på en uke som dette.
Jeg ikke noe bedre å komme med, så en perfekte avkobling og påkobling I ett og samme.
Tusen takk for at du kom tilbake og nok en gang gjorde oss mye klokere I det som en såpass uoversiktlig situasjon. Og takk for at du har gjort oss mye klokere for så vidt I to uker nå. Så det vi veldig pris på.
Tusen takk, og tusen takk til at dere lyttet, og nok en gang så det helt sikkert mange spørsmål vi ikke har rukket å komme innom, det vet vi allerede, og det må vi bare fortsette å prøve på fremover, og så ja, vi alle tilskuere til dette, men bare ved å være tilskuere så løser man ingenting, så engasjer dere der dere kan, og ikke minst engasjer dere etter å samle kunnskap og ha gode diskusjoner dere imellom, og så om det ikke gode svar alltid, så det I hvert fall mange gode spørsmål man kan stille, så håper jeg at vi delvis gjorde det I dag.
Ja, og det kanskje min eneste anbefaling, det jo hjelpeorganisasjoner, Norsk Folkehjelp for eksempel, som har innsamlinger for humanitær bistand til Gaza når det mulig. Det I alle fall det jeg tenkte å bidra med denne uken. helt konkret. Det alltid noe vi kan gjøre. Det alltid muligheter til å påvirke på små måter. Så med det, kjære lytter, så lyttes vi neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.